175.
Odotettu juhlavieras. Suoritin tänä keväänä Alahärmän kirkossa viimeisen palveluksen iäkkäälle Hilma-opettajalle. Hänen tavastaan ottaa vieraita vastaan on jäänyt aivan erityinen muisto. Kotiinsa saapuneen vieraan Hilma usein toivotti tervetulleeksi kättelemällä molemmin käsin. Se kättely lähti varmasti sydämestä. Kyllä siinä tunsi olevansa tervetullut. Varmasti näilläkin juhlilla vaihdetaan monta lämmintä käden puristusta ja iloista halausta. Me järjestäjät emme voi tänään kätellä kaikkia teitä juhlavieraita. Mutta hiljainen rukouksemme on, että itse juhlakenttä voisi olla yksi suuri, molemmin käsin teidät vastaanottava lämmin kädenpuristus, joka kertoo sinua. Juuri sinua on odotettu. Tätä käden puristusta ovat penkkirivistöt, jotka odottavat istujaansa. Pienet ja suuret sillat, siunaava juhlakaari ja koivurivistön keskelle kohonnut rosoinen risti, joka yltiöpäisesti kohottaa Jumalan lupauksen särkyneen elämän ylle. Nurmolaista kädenpuristusta on tehty innolla ja taidolla erityisesti viimeiset 2 viikkoa. On ollut melkein hämmentävää todeta, että aikana, jolloin ilman palkkaa tapahtuva vapaaehtoinen aatteellinen työ on käymässä entistä harvinaisemmaksi. Vielä löytyy niitä, jotka panevat itsensä alttiiksi yhteisen päämäärän hyväksi. Nurmossa talkoot edistyivät niin vauhdikkaasti etuajassa, että ne päätettiin keskeyttää muutamaksi päiväksi. Kiitos jo nyt teille kaikille, uutterille, yhteisen kädenpuristuksen valmistelijoille. Kaikkia valmistelijoita ei kiitokseni enää tavoita. Yksi heistä on edeltäjäni Heikki Kirkkoherra, joka monin tavoin luonteensa mukaisesti jo hyvin varhaisessa vaiheessa oli touhukkaasti käynnistämässä näiden juhlien suunnittelua. Heikki ja monet muut juhlia odottaneet ovat jo matkasauansa laskeneet. Heidän joukossaan myös itselleni hyvin läheisiä ihmisiä. Siksi tekee mieleni erityisesti juhlakentän käden puristuksella toivottaa tervetulleeksi sinut, joka ensimmäistä kertaa istut seurapenkissä kaipauksen ja muistojen koskettamana. Herättäjäjuhlille lähtiöiltä on joskus kysytty yllättävästi, voiko sinne tulla ulkopuolisetkin. Saarnaaja Aku Rädyllekin tehtiin aikanaan vähän samantapainen kysymys. Akun näppärä vastaus henki ennakkoluuloja ravistelevaa raikasta teologiaa. Me olemme kaikki ulkopuolisia. Ja näinkin voi eräässä mielessä ihmisen paikan teologisesti määritellä. Ulkopuolisuus on varjostanut ihmisen osaa jo ensi hetkistä lähtien. Ylpeys ja epäusko vei paratiisin ulkopuolelle. Synnin särkemä ihminen kantaa myös Kainin levottomuutta ja muukalaisuutta mukanaan. Ja menestyksen optioita liian herkästi luvanneille profeetoille näytettiin monta kertaa elämän rosoinen risti ennen toivon lupauksia, myös juhlatunnuksemme aikoihin. Eikä tie Paapelin virtojen varsilta Nurmon juhlien seurapenkkiin ole kovin pitkä. Ristejä on pystytetty ja pystytetään arkeemme monin tavoin myös tänään. Kun arjen kilvoittelu ja parannuksen teko asetetaan silmiemme eteen arvioitavaksi, ei kovin monella enää riitä rohkeus tehdä minkäänlaista jakoa ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin. Hyvä juhlavieras, painaako päätämme alas jälleen kerran myös ajassa levottomana vellova muutos? Kun uusin arvokallup muistinvaraisesti kerrottuna peittelemättä julistaa tämän hetken suomalaisten ykkösarvoiksi oman nautinnon, menestyksen ja hyvän taloudellisen aseman, olisi helppoa osoitella ensimmäisenä muita, vaikkapa nuoria. Varokaa, katsokaa minne olette menossa. Seuratuvissa ja arjen korkeakoulussa koeteltu jumaluusoppi ei kuitenkaan päästä näin helpolla. Ensin on aina katsottava oman puseron sisään. Ehkä monet tämän aikamme nuoret vain heijastavat rehellisemmin ja herkemmin sitä arvomaailmaa, jonka imussa itse olemme parhaillaan. Tätä taistelua ei käydä jossakin Jumalan kansan ulkopuolella pahassa maailmassa, vaan siellä, missä elämme. Suomalaisessa yhteiskunnassa, kodeissa, perheissä, oman sydämen ristiriitaisessa kammiossa. Me olemme kaikki paratiisin suojista karkoitettuja ulkopuolisia. Elämme sen maailman imussa, jossa trendikkään ja rennon menon alta kurkistelee tyly ja karu oppi ihmisestä. Ihminen on arvokas vain saavutustensa ja suoritustensa kautta. Ja opin kintereillä hiipii usein armottomuuden, arvottomuuden ja lopulta lohduttoman yksinäisyyden piinaavat tunnot. Sellaisessa taistelussa käy monelle niin kuin lapsuuden leikkilorussa. Sormi kääntyy kohti ja seuraa ilmoitus. Sinä joudut pelistä pois. Ei sinua tarvita. Hyvät ystävät, synkkää olisi päättää oma puheenvuoro näihin tuntoihin. Mitä tulisikaan juhlista, jos tervetuloa toivottavien lippurivistojen viereen olisi suurin kirjaimin kirjoitettu, ei ulkopuolisille. Uskaltaisiko kukaan tulla? Meistä kaikista, ulkopuolella olevista, tulee sisäpuolelle päässeitä, kun Kristus itse kutsuu ihanalla paimen äänellä, tervehtii kaksin käsin ja sanoo, juuri sinua on odotettu. Rajoja asettaa lampaiden inhimillinen vajavaisuus, mutta paimen kutsuu ja huhuilee kaikkia. Ja vielä enemmän, hän vie lepäämään, sitoo matkan vaivoissa haavoittuneiden haavat hellästi. Laumasta eksyneet ja voimansa menettäneet, hän ottaa syliin ja kantaa takaisin laitumen juhlapöytään. Muistan lapsuudestani hauskan tuokiokuvan. Kodissamme taisi olla jonkinlaiset juhlat. Jossakin vaiheessa löysin itseni haaveellisesti tuijottamasta herkkuja notkuvaan juhlapöytään. Odottamaan kasvatettu lapsi saa yllättäen kuulla kehotuksen. Saa tulla ottamaan. 5-6-vuotiaan logiikalla huomaan hämmästeleväni. Saako tulla? Mä luulin, jotta ne on jollekin paremmalle. Parempia ei ole kutsuttu näillekään juhlille. Syntisiä vain, joilla on ikävä, hyvän paimenen juhlapöytään.
Yhdeksän Pohjanmaa. Kyrön Lapuan ja Nurmoon maa. Rintaa lakeutes avartaa, rintaan virtes sävel tumma jää, soittaa, sanoo, missä määränpää. Pohjanmaa, vanhat ystävät sun nähdä sai, päivät kului niin kuin sunnuntai, kaikui virtes sävel vanha uus, lähellä taas liikkui ikuisuus. Nurmoon kirkkoherrana on ennenkin ollut runon taitajia. 100 vuotta sitten täällä oli VT-kirkkoherrana Aukusti Oravala ja hänen runollaan tervehdin teitä, hyvä juhlakansa. Uskon niin, että täällä vanhat ystävät ja uudet ystävät tapaavat toisiaan. Soi virren sävel sananmukaisesti tänään vanha ja uusi. Ja mikä on juhlien pääasia, lähellä taas liikkuu ikuisuus. Tuolla Nurmon kirkkomäellä sankaripaaden vieressä on hauta muistomerkki, jossa taiteilija on kuvannut 2 nurmolaista ihmistä ja tämän tunnus on ikuisuuden ovella. Se on hyvin vaikuttava ja se kuvaa sitä päämäärää, mitä kohti me kuljemme. Sananmukaisesti kaikuu virsi vanha ja uusi. Olen tietoinen ja olemme tietoisia siitä, että näitä uusia virsiä nyt harjoitellaan ensi kerran. Olemme kanttori Kustaa Penttilän kotitalon läheisyydessä. Mehän tiedämme, että Kustaa Penttilä sovitti virsikirjan virsiä niin, että ne on todella ollut helppoja veisata vähän huonompi taitoisenkin veisaajan. Ja hän myöskin harjoitti tätä sovitustyötään sillä tavalla, että hänen sisarensa, joka oli erinomainen veisaaja, avusti häntä tuossa sovitustyössä. Sen takia onkin jotenkin erinomaista, että päivä on tehnyt ikään kuin kierroksensa jälleen täältä Nurmon kentiltä aloitetaan uusien virsien sovitustyö. Nurmoon on muutettu ainakin 3 kertaa voidaan todeta historian saatossa, näin on käyneen. Silloin kun Lapuan pitäjän apulaisena oli Niilo Kustaa Malberg, hänellä oli saarnavuoroja myöskin Nurmon kirkossa. Ja tiedän, että Nurmoin muutti ihmisiä, jotka halusivat kuulla täällä Nurmon kirkossa tämän palavan kynttilän, Niilo Kustaa Malbergin väkevää saarnaa. Oli myöskin niitä, jotka halusivat kokeilla, että mikä on miehiään tämä Niilo Kustaa. He olivat sen ajan häjyjä, vanhat sitä muistelee, ja Juha Siltala, professori, on sen kirjaankin merkinnyt. He tulivat lakki päässä keskiristille asti, hymyillen katsomaan, että mikä on miehiä Niilo Kustaa Malberg. Mutta kun Malberg kohdisti sanansa heille, Kristus etsii juuri teitä, lakit lähtivät päästä, kyynelin pyyhkittiin Ja kun lähtivät ulos, niin nämä karskit miehet totesivat, että taitaas olla meidänkin parasta. Jokku teki parannuksen heti, jokku jätti myöhempään murheellisin seurauksin. Toinen vaihe oli, kun Karjalan kansan oli osa ja arpa rakentaa taloja, raivata sarka. Heitä muutti Nurmoihin ja he ovat monella tapaa tuorehtineet Nurmon kuntaa ja seurakuntaa. Ja he ovat nytkin monessa sukupolvessa olleet rakentamassa näitä juhlia. Kolmas muutto onkin sitten meidän aikanamme, kun viime herättäjäjuhlista, jotka olivat 76 viime vuosisadan puolella, on Nurmon väkiluku noin suunnilleen tuplaantunut. Kyllä tämä väki, joka on meille muuttanut, se on kotiutunut mielestäni hyvin, ja heidän apunsa näiden juhlien rakentamisessa on ollut merkittävä, samoin kuin he ovat tuorehtineet kunnan ja seurakunnan elämää. Siitä huolimatta on olemassa elämän varjopiirteitä, mutta nämä juhlat ovat osoittaneet sen, että me näemme täällä paljon nuorta väkeä, ja kökkätöissä on lukematon määrä nuorta kansaa. Silloin tulee mieleen se Jeremian kirjan jae, joka on ennen tätä juhlatunnusta, ja jossa sanotaan, lakkaa itkemästä, kuivaa kyyneleet silmistäsi. Lapsesi palaavat kotiin vihollismaasta, sanoo Herra. Mikä on se vihollismaa tällä hetkellä? Eikö se ole se maailman pauhina ja pyörinä, josta murheellisiakin tietoja saadaan aivan niin kuin häjyjen aikana joskus 150 vuotta sitten. Sanovat noitten virsien kaikuvan vuosisatojenkin taa. Näin sanoi arkkipiispa, Turun piispa silloin joskus 150 vuotta sitten, kun hänet kutsuttiin ikään kuin nuhtelemaan Sionin virsien veisaajia. Sionin virret ovat nyt 210 vuotta vanhoja, ja niitä yhätin veisataan, niitä uudistetaan, ja niillä ne ovat siunaukseksi Suomen Sionissa. On sanottu, että ne olisi niin kuin vanhan aikaisia. Kyllä mieleni erikoisesti on aina tuo Seinäjoen Katilan päästä lähtenyt Mikko Katila, joka oli Oravalan aikuisia runon ja virren tekijöitä. Kun hän runoilee, että Herra, Herra, älä heitä, kasvojasi älä peitä. Kyllä täytyy olla aivan pois tästä maailmasta, joka hyväksyy sen, että Jumalan kasvot hänen kohdallaan peittyvät. Kyllä tämä Mikko Katilan virsi on kovaa valuuttaa tänäkin päivänä. Sitä me varmaan näillä juhlilla saamme vielä veistää.
Oi virteni, kiitosta Herran, hän on hyvä, armollinen.
1, 7, 3.
Hänsä laukias, voimallinen, ken armonsa turvasi kerran, on riemuiten muistava.
rakas herättäjäjuhlaväki. Kun saan toivottaa tämän juhlaväen tervetulleeksi Nurmon lakeudelle, haluaisin teitä isovanhemmat, mummot ja paappat, tervehtiä kädestä pitäen, kun tiedän, että teillä on rukoilevat kädet. Ne ovat arvokkaat kädet. Voi sitä rukousten määrää, mikä teihin kätkeytyy, kun olette jo monen sukupolven edestä rukoilleet. Muistan lukeneeni joitakin vuosia sitten silloisen Lapuan piispan haastattelun, jossa hän kertoi Nurmon piispan tarkastuksessa monta vuosikymmentä sitten keskustelleensa erään nurmolaisen vanhuksen kanssa, joka oli kysynyt piispalta: mitä minun pitäisi tehdä, kun olen jo yli 80-vuotias ja minulla on vielä paljon työtä kesken? Piispa oli kysynyt häneltä ehkä vähän ihmetellen, mikä työ hänellä vielä on kesken. Siihen tämä vanhus oli vastannut: minulla on toistakymmentä lasta ja lasten lasta, ja heillä paljon lasten lasten lapsia. Ja kaikki nämä minun pitäisi vielä rukoilla taivaaseen. Kaikki nämä minun pitäisi vielä rukoilla taivaaseen. Me nuoremmat äidit ja isät tarvitsemme paljon teidän vanhempien esirukouksia, että osaisimme kasvattaa lapsemme ja nuoremme taivastielle, että osaisimme rakastaa heidät Kristukselle. Aivan erikoisesti esirukousta tarvitsevat meidän nuoremme. Te, jotka olette kevään kaunista kansaa, että teillä pysyisi halu seurata Kristusta. Nyt jos koskaan on maailma ympärillämme sellainen, että viettelykset ovat repiviä ja suuriäänisiä ja mainokset kiehtovia ja räikeitä. Me äidit ja isät emme saa nukkua silloin, kun lapsemme ovat vaarassa. Meidän on valvottava, etteivät he joudu virran vietäviksi hengellisessä mielessä. Minua opettajana on voimakkaasti puhutellut erään opettajan kirjoitus. Hän kertoi, että oli aina koulussa aamuhartauksia pitäessään rukoillut Isä meidän -rukouksen yhdessä oppilaittensa kanssa. Kun häneltä kysyttiin syytä tähän, hän kertoi olleensa sodan aikana sotilassairaalassa lääkintämiehenä ja tulleensa siellä tekemisiin vaikeasti haavoittuneen nuoren sotilaan kanssa, joka oli joutunut hirvittäviin sielun tuskiin. Kuoleva sotilas oli katkerasti syyttänyt omia vanhempiaan siitä, kun he eivät olleet koskaan puhuneet hänelle Jumalasta, eivät olleet opettaneet hänelle ainoatakaan rukousta. Nyt hänellä kuoleman lähestyessä ei ollut Jumalaa, johon olisi voinut turvautua. Ettei kenellekään oppilaalleni kävisi niin, ettei osaa rukoilla, olen joka aamu rukoillut heidän kanssaan Isä meidän -rukouksen, lopetti opettaja kertomuksensa. Näitä tärkeitä kotieväitä, rukouksien opettamisia, ei saisi yhdeltäkään lapselta puuttua. Tästä onkin hyvä päästä toivottamaan tervetulleeksi herättäjäjuhlille tuodut lapset. Teistä jokaista, suurta ja pientä, minä haluaisin silittää ja siunata. Te olette Jeesukselle rakkaita. Tervetuloa juhlille myös te kallisarvoiset lasten, nuorten ja myöskin meidän aikuisten kummitädit ja kummisedät. Meidänkin lasten 19 kummista juhlille tulevat melkein kaikki. Teillä kummeilla on vahva rukouksien silta taivaaseen kummilastenne kanssa. Kummit ovat erikoisen tärkeitä, sillä kummiudessa syntyy hengellinen sukulaissuhde, jossa yhdessä iloitaan ja kiitetään kasteen lahjasta. Ja yhdessä saadaan iloita myös siitä, että nimemme on kirjoitettu taivaassa. Voi, kuinka arvokasta tämä herättäjäjuhla kansa on. Sydän aivan pakahtuu tätä näkyä katsoessa. Vielä minun on huomioitava pieni, mutta hyvin arvokas ryhmä juhlakansasta. Uskallanko sanoa, että te olette juhlien eliittiväkeä? Puhun teistä, jotka vielä kannatte körttipukua. En oikein osaa sanoin kuvata kunnioitustani ja läheisyyttäni teitä kohtaan. Olkaa lämpimästi tervetulleita juhlille. Pian koittaa aika, ettei teitä, jotka ulkonaisesti edustatte herännäisyyden juuria, ole enää ainoatakaan mukana. Eräs yhdistyksemme johtomiehistä kirjoitti vuosia sitten, että körttipuku saarnasi elämän arvoja, jotka ovat tuiki tärkeitä tulevillekin sukupolville. Vahvaa sitoutumista ystäviin ja yhteiseen Herraan, rohkeutta erilaisuuteen ja vakavaa pyrkimystä yksinkertaisuuteen. Kirjoittaja kysyy lopuksi, mikä meissä nyt tähdentäisi näitä hyviä asioita, kun körttipuku on katoamassa eikä enää saarnaa. Jokainen kristitty on Kristuksen kirje, jota maailma lukee. Siinä on velvoittava viesti jätettäväksi herättäjäjuhlakansalle.
Voisin valoa rukouksissani, totuudessa armoa, yhtä Herraltani.
171, kolmas.
Mahtuisikohan sinun vatsaasi yksi kananmuna? Kesän 48 herättäjäjuhlia rakennettiin tälle kentälle. Pieni poika sai nähdä monia uusia asioita. Heinäpellot niitettiin ennen aikojaan rehuksi. Ulkorakennuksia puhdistettiin tarkoin, vuorattiinkin ruokavarastoiksi. Sotilaat toivat kenttäkeittiöitä. Erityisesti iltaisin kökkäväkeä ja hevosiakin oli paljon. Kaikkialla rakennettiin. Nyt joukko miehiä oli asettumassa puoliselle, veisannut ruokavirren ja availemassa reppujaan. Siitä joukosta tuo ystävällinen kysymys kuului, Tuomas Raskun leveän hymyn saattelemana. Ja eihän siihen voinut olla kuin yksi vastaus. Kysymys taisi toistua ja vastauskin useana päivänä. Tummasävyistä juhlakansaa kokoontui lopulta paljon. Junilla ja kuorma-autoilla, joukossa joku linja-autokin. Vanhemmat ovat sanoneet, että ne olivat ensimmäiset suuret herättäjäjuhlat sotien jälkeen. Pieni poikakin ymmärsi. Oli täysi syy veisata, soi virteni kiitosta Herran. Tänään tunnen jälleen olevani etuoikeutettu. Yhdessä täkäläisten ystävien kanssa saan olla toivottamassa tervetulleiksi tänne lapsuus- ja kouluvuosieni Tanhuville teitä eri tahoilta tulleita odotettuja juhlavieraita. Millaisin ajatuksin ja odotuksin lienetkin tullut? Mutta yhdessä teidän kanssanne saan tulla myös valmiille. Tuomaan poika Kustaa joukkoineen on nyt nähnyt rakentamisen vaivan. Meidän tulijoiden puolesta kiitokset teille kaikille siitä. Kun te nurmolaiset jo yllättävän pian vuoden 76 juhlien jälkeen kysyitte juuri tämän kesän 2000 juhlia rakennettavaksenne. Monen mielessä taisi häivähtää, onko tässä nyt kyse pohjalaisesta trossoosta. Kenties vähän olikin, vaikka halusittekin samalla varjella juhlakenttää muulta rakentamiselta. Ajan oloon olen kuitenkin ymmärtänyt, juhlien järjestäminen on kuin yhteistä kyselemistä sen perään, mikä tässä jatkuvien muutosten maailmassa kestää. Ja tätä on tahdottu todella kysellä yhdessä. Mistä kertoo sekin, että meitä ovat olleet tervetulleeksi toivottamassa muun muassa kaikki kunnanvaltuustonne poliittiset ryhmät. Kysellä yhdessä, ei vähiten nuorison tähden. Heidän, jotka kasvavat aivan uudenlaisten kysymysten ja kiusojen keskellä. Mikä kestää? Minkä varassa? Tämä on tainnut askarruttaa meitä kaikkia, kun olemme opetelleet kirjoittamaan vuosiluvuksi 2000. 2000 vapahtajan syntymästä. Kristilliset kirkot ovat julistaneet tämän vuoden riemuvuodeksi, toivovuodeksi. Mutta millä perusteella? Vastaukseksi meidän on tarvis kysellä, mitkä ovat niitä merkittäviä asioita, jotka kristillisessä uskossa ovat siirtyneet läpi vuosituhanten myös meille, oman elämämme ja ajattelumme pohjaksi. Mitkä niitä asioita, joita Jeesus Nasaretilainen meidän edestämme ristiinnaulittu vapahtaja, ylösnoussut Kristus on, ei vain nostanut esiin omasta raamatustaan vanhasta testamentista, vaan yhä vahvistanut. Eikö tällaisia vanhan ja uuden testamentin suuria yhteisiä linjoja ole? Usko yhteen Jumalaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, hän opetti myös meitä rukoilemaan. Turvallisesti ja luottavasti. Juhliemme tunnus on saman profeetta Jeremian välittämänä myös toisessa muodossa. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Toinen suuri kaiken läpikäyvä linja on usko Jumalaan kaiken luojana. Hän antaa elämän. Ja hänen luomakuntansa on hyvä ja vapaa kaikista myyttisistä voimista. Sellaisena annettu ihmisen viljeltäväksi ja varjeltavaksi, ei riistettäväksi. Kolmas tällainen asia on ihmiskuvan realistisuus. Ihminen on toisaalta Jumalan itsensä kuva, toisaalta langennut. Juuri oman rikkonaisuutemme ja viheliäisyytemme tähden meidän on kirkkoon ja seuroihinkin lähdettävä. Kilvoituksemme tähden. Ja neljänneksi, uskonnon eettisyys. Käsitys, että Jumalan tahto niin kymmenessä käskyssä kuin rakkauden kaksoiskäskyssäkin ilmaistu, on elämän omaa lakia. Ulottuu koskemaan koko elämäämme, kaikkia ihmissuhteitamme. Näissä asioissa vanha testamentti on muodostanut kristinuskolle lujan kivijalan. Elämä, jonka olemme saaneet, osoittautuu samanaikaisesti sekä lahjaksi että tehtäväksi. Jeesus sanoi tästä kivijalasta, ettei hän ole tullut lakia ja profeettoja kumoamaan, vaan toteuttamaan. Entä mitä on se uusi, se salattu voima, jonka vuoksi voimme yhä puhua toivon vuodesta, jonka vuoksi näitäkin juhlia on tahdottu rakentaa? Kysymyksessä kananmunasta pieni poika tunsi tulevansa hyväksytyksi ja tervetulleeksi. Ja kiitos virressäkin oli ihmeellistä särkevää voimaa. Se oli totta. Eikö evankeliumin suuri pelkistetty sanoma meille erilaisten vaatimusten ja odotusten paineessa saati elämän hallinnan harhassa eläville ihmisille yhä ole Jumalan edessä avuton ihminen saa olla avuton, tunnustaa vajavuutensa ja syyllisyytensä, väsymyksensä ja pelkonsa. Ja missä tällaista saa tapahtua, jospa näilläkin juhlilla, siellä Kristus itse saa sijaa. Uutta elämää alkaa versota, uutta elämän uskallusta, keskinäistä anteeksiantamusta ja hyväksymistä, kiitollisuutta ja toivoa. Miten sanookaan apostoli Paavali tästä? Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Hyvä seuraväki, herättäjäjuhla kentän ympärille ei rakenneta aitaa, eikä juhlille myydä pääsylippuja kuin korkeintaan autoille. Mutta herättäjäyhdistyskin tarvitsee taloutensa työnsä jatkamiseksi. Seuraavan virtemme aikana kannamme kolehdin herättäjäyhdistyksen sisälähetystyöllä. Sana sanoo, joka säästää yli kohtuuden, vain köyhtyy. Joka antaa omastaan, rikastuu.
Thank you.
Suomen ruotsalainen puhuja ei oikein löytänyt täsmällistä suomen sanaa ja sanoi käyneensä sisällistä sotaa. Se on hyvä ilmaus myös äidinkieleltään suomenkieliselle. Tervetuloa, hyvä herättäjä juhlaväki, Lapuan hiippakuntaan ja tervetuloa tänne Lakeudelle. Tervetuloa mukaan myöskin kaikki maamme rajojen ulkopuolelta tänne tulleet vieraat. Tervetuloa 24 vuoden jälkeen tälle samalle kentälle. Jos muistan oikein, silloin edessämme oli terveestä puusta tehty risti. Kuvanneeko meidän omaa elämäämme ja yleistäkin tietämme se, että nyt on edessämme raastettuja, katkaistuja, poltettuja. Risti. Tervetuloa veisaamaan ja kuulemaan sanaa. Tervetuloa aivan kuin sanan peilin eteen, kun katsomme ristiä. Tervetuloa sisällissotaan. Ruhjattu risti ei kuvasta vain Herran käymää taistelua. Ei vain sitä, mitä hän tekee meidän kadotettujen, itsessämme kadotettujen puolesta. Meidät tuo ristin luo se, että me itse olemme ristiriitaisia, harvoin ehjiä. Meidän ihanteittemme ja meidän todellisuutemme välillä on iso juopa. Me puhumme näin, me teemme toisin. Me usein vaadimme toisilta, itse mielellämme olisimme poikkeuksia. Pitää paikkansa tänäkin iltana se, mistä kauan sitten Paavali Galatan seurakunnalle kirjoitti. Liha haluaa toista kuin henki. Henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan. Sotivat toisiaan vastaan. On menneillä vuosisadalla todella sodittu, ulkonaisesti ja sisällisesti. Vain harvat yltävät enää sellaiseen ihmisen uskomiseen, että meissä oleva pahuus olisi jotakin jäännettä alemmalta kehitysasteeltamme. Harva jaksaa niinkään enää puhua, että olemme edistyneet taikauskosta, verikostosta ja orjuudesta valistuneeseen kulttuurin kukoistukseen. Ei näin, vaan oma luontomme. Se, mikä nytkin sykkii, ajattelee, tahtoo ja tuntee. Tämä oma luontomme on vääristynyt.
kaksijakoisia me olemme parhaimmillaankin. Liha sotii meissä henkeä vastaan. Pahuus ei ole valistunut, synti ei ole sivistynyt. Niitä eivät synnytä vain epäedulliset olosuhteet. Ne eivät ole vain ulkopuolellamme olevia rakenteita. Näitäkin. Mutta varsinaisesti synti lähtee sydämestä. Ei vain tuo ulkopuolinen maailma, vaan me itse olemme hyvän ja pahan taistelukenttä. Tämän tulkki on se risti, josta Raamattu kertoo. Sekin risti, joka nyt on silmiemme edessä. Risti on Jumalan sallima tie. Sitä kerran tarvittiin meidän ristiriitamme ja syntimme tähden. Mutta samalla tuo risti on Jumalan toivon merkki. Elämän merkki. Pelastuksemme on kesken, mutta hinta siitä on jo maksettu. Eikä kukaan voi tänäänkään erottaa sinua Jumalan rakkaudesta, joka on ristissä ja Kristuksessa. Sinä et ole perillä, mutta pidä kiinni siitä, että Kristus on valmistanut sinulle asuin sijaan Jumalan luona taivaassa. Risti on nyt silmiemme edessä, mutta se jää myöskin taakse. Ja nyt jo se on tyhjä risti. Tyhjän ristin jälkeen ylösnoussut ilmestyi pelkääville opetuslapsille. Hän puhalsi heidän päällensä, sanoo evankelista. Ja sitten Jeesus sanoi, ottakaa pyhä henki. Tämä pyhän hengen puhallus jatkuu ja tuntuu. Me tunnustamme todeksi niin kuin Paavali, liha haluaa toista kuin henki. Henki toista kuin liha. Mutta ruhjotunkin elämän keskellä ja kaksijakoisuuden jännityksen tuntuessa meissä, meillä on oikeus Jumalalta pyytää, että henki ohjaisi elämäämme. Me rukoilemme, että Herra puhaltaisi meihinkin niin kuin kerran. Ja me pidämme sen toivon, että vieläkin henki auttaa meitä heikkoudessamme ja sisällisessä sodassamme.
Kiitos.